Stevie Wonder έχει γενέθλια σήμερα, κλείνει τα 74 χρόνια του. Κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Δευτέρα σήμερα, ο μήνας, ο Μάιος έχει 13 και είναι μια ενδιαφέρουσα ημέρα με αρκετές συναντήσεις και απόνερα από δηλώσεις των περασμένων ημερών αρκετές. Να πούμε και καλή εβδομάδα και να πούμε ιδιαίτερα καλή εβδομάδα στους μαθητές των Λυκείων, καθώς αυτή είναι η τελευταία τους εβδομάδα μαθημάτων και μετά θα αρχίσουν οι ενδοσχολικές εξετάσεις και οι άλλες εξετάσεις και καταλαβαίνουμε από εδώ και πέρα αρχίζει ένας μικρός ανήφορος για τους μαθητές των Λυκείων, οπότε να τους ευχηθούμε καλή, έτσι, καλή δύναμη στη συνέχεια. Και έβλεπα σήμερα έτσι, τον Διεθνή Τύπο και έχει αρχίσει και μυρίζει έντονα καλοκαίρι. Ο καιρός ίσως δεν το δείχνει σήμερα, αλλά η ζέστη που έρχεται τώρα μέσα στην εβδομάδα θα το θυμίσει. Αλλά έβγαλε και το TripAdvisor τις 25 καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη. Πρώτη είναι μία στην Πορτογαλία, μετά μία στην Ιταλία, μετά μία στην Ισπανία. Υπάρχουν και 4 ελληνικές. Να το πω έτσι λίγο για να μυρίσει καλοκαίρι. Τα Φαλάσσαρνα στην Κρήτη είναι στην έκτη θέση. Ένας ύμνος γράφεται από το TripAdvisor. Ροζ άμμος, γαλάζια νερά, εκπληκτικά βουνά, απίστευτα ηλιοβασιλέματα. Και επίσης λίγο πιο κάτω στον κατάλογο είναι ο Μύρτος στην Κεφαλονιά. Είναι η παραλία Anthony Queen στη Ρόδο. Και μετά στη 14η θέση είναι τα Μάταλα πάλι στην Κρήτη, έτσι για να μυρίσει λίγο αλάτι το στούντιο. Σήμερα ακούμε τώρα τον Νίλ Γιάνγκ, γιατί σαν σήμερα το 2008 ένας βιολόγος ανακάλυψε με ένα νέο είδος αράχνης και έδωσε σε αυτό το νέο είδος αράχνης το όνομα του αγαπημένου του μουσικού. Λέγεται λοιπόν αυτή η αράχνη Μυρμικιαφύλλα Νίλ Γιάνγκ. Εντάξει, και οι βιολόγοι έχουν και αυτοί τους αγαπημένους μουσικούς τους. Βέβαια το θέμα της ημέρας είναι, και σε λίγο θα το δούμε κιόλας εδώ στις οθόνες μας, είναι η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα. Είναι η τρίτη συνάντηση μέσα σε 10 μήνες. Η πρώτη ήταν πέρσι τον Ιούλιο στο Βίλνιου, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Μετά ήταν τον Δεκέμβριο όταν ο Ταγί Περντογάν είχε έρθει στην Αθήνα. Έχουμε το ότι είναι η τρίτη συνάντηση σε 10 μήνες, νομίζω αποφορτίζει αυτό που είχαμε μέχρι τώρα, μια ένταση που υπήρχε κάθε φορά που είχαμε συναντήσεις τα αρχηγών των δύο κρατών. Ας γίνουν αυτές οι τακτικές συναντήσεις ένα κομμάτι της πολιτικής ζωής. Νομίζω ότι καλό είναι για όλους, παρότι υπάρχουν διαφωνίες αρκετές και δεν είναι και εύκολο να λυθούν κάποιες από αυτές, αλλά η ηρεμία που έχουμε στο Αιγαίο τον τελευταίο χρόνο νομίζω ότι είναι καλό και χρήσιμο για όλους. Υποτίθεται ότι όπου το πρόγραμμα, βάσει του προγράμματος, κάπου τώρα πρέπει να προσγειώνεται το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, ή μάλλον πρέπει να έχει προσγειωθεί στην Άγκυρα. Άγκυρα μια περίεργη πόλη, δεν είναι μια όμορφη πόλη Άγκυρα, έχει όμως κάτι περίεργο, έχει ένα κομμάτι που είναι παλιό και έχει πάρα πολύ χαρακτήρα και έχει ένα καινούριο κομμάτι με πολυκατοικίες, ψηλά κτίρια που θέλει να είναι δυτικά, αλλά είναι ένα κράμα που δεν συνδυάζεται πάντα καλά. Είναι ενδιαφέρον αυτή η πόλη, αν θέλετε να την επισκεφτείτε, αλλά γενικά εμείς εδώ γύρω είμαστε μια γειτονιά περίεργη.
Σε τούτα τα Βαλκάνια, σε τούτο τον αιώνα, τι λέτε με τι λέμε, συνάντησα τους φίλους μου μια νύχτα του χειμώνα. Τι λέτε με τι λέμε, καθόντουσα να μιλήσω σε κάτι βράχια. Τι λέτε με τι λέμε, και σαν με είδαν να έρχομαι, γουρλώσανε τα μάτια. Τι λέτε με τι λέμε, γιατί όλο τούτο το καιρό μ' είχαν για πεθαμένο. Τι λέτε με τι λέμε. και πίνανε γλυκό κρασί, ψωμάκι σιταρένιο. Τι λέτε, βλέ, τι λέμ, κι αφού με καλωσόρισαν, κι αφού με βαρεθήκαν. Τι λέτε, βλέ, τι λέμ, κατάλαβαν τη φάρσα μου και μ' αρνηθήκαν. Τι λέτε, βλέ, τι λέμ, άσε τα θαύματα, τη μάσκα πέταξε. Τι λέτε, βλέ, τι λέμ, εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέλασε. Τι λέτε, βλέ, τι λέμ, έλα!
Και το κρατάμε αυτό. Εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέλασε, γιατί τα φαντάσματα του παρελθόντος πάντα κάπου εδώ γυρνάνε.
Σας δίνω το παγούρι, τι λέτε με τι λέμε, στα μάτια σας κοιτάζω και λέω ένα τραγούδι. Τι λέτε με τι λέμε, και το τραγούδι λέει πως παίρνω την ευθύνη. Τι λέτε με τι λέμε, πως είμαι αρχηγός αυτό το πανηγύρι. Τι λέτε με τι λέμε.
Και δεν είναι ότι τα Βαλκάνια έχουν ηρεμήσει, είναι ότι υπάρχει γενικά, υπάρχουν πολλές προσπάθειες να ηρεμήσουν τα Βαλκάνια, αλλά από ό,τι φαίνεται από κάτω σιγοβράζουν πολλά πράγματα. Φυσικά αναφέρομαι στα όσα έγιναν χθες στην Βόρεια Μακεδονία και την άρνηση της νέας πρόεδρου της χώρας να πει τον γεωγραφικό προσδιορισμό Βόρεια δίπλα στη λέξη Μακεδονία, ήταν η ορκομοσία της. Βγήκανε και νομική και το Υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας και είπε ότι από τη στιγμή που δεν είπε το όνομα της χώρας έτσι όπως αναφέρεται στο Σύνταγμα, είναι άκυρη η ορκομοσία της και θα πρέπει να ξαναγίνει. Βέβαια, για όσους παρακολουθούσαν τα των Σκοπίων, δεν ήταν μια έκπληξη, καθώς το ΒΜΡΟ, το Εθνικιστικό Κόμμα που κέρδισε αυτή τη φορά, είχε πει από τα στελέχη του, λέγανε ότι εμείς δεν αναγνωρίζουμε αυτό που γίνεται. Βέβαια, ίσως τα Σκόπια, από ό,τι μαθαίνω από συναδέλφους που είναι εκεί, δεν περίμεναν μια τόσο έντονη αντίδραση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από ευρωπαϊκές χώρες. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, ξεκινάει τώρα ένας καινούριος γύρος για την συνθήκη των Πρεσπών και για τα Σκόπια. Το τραγούδι κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1966, φυσικά τον Faded Black των Rolling Stones. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατά Σαμπαστέα στο μικρόφωνο μέχρι το τέλος της ώρας. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning. Και βέβαια είχαμε και τη χθεσινή ομιλία του Αλβανού Πρωθυπουργού Έντι Ράμα στο κλειστό του Γαλατσίου. Μίλησε σε συμπατριώτες του, πάει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ο Έντι Ράμα. Οι εκλογές είναι να γίνουν σε ένα χρόνο, σε 13 μήνες περίπου. Υπάρχει μια συζήτηση πώς γίνουν πρόορες. Εντάξει, τώρα να ήταν τυχαία η ημερομηνία που συνέπεσε δηλαδή με την σύλληψη του Μπελέρη, νομίζω ότι δεν το πιστεύει κανείς. Αλλά όπως βλέπουμε, τα Βαλκάνια είναι πάλι σε μια αναστάτωση. Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στην Βοσνία Ερζεγοβίνη, υπάρχει και στο Κόσοβο, και οι Βούλγαροι έχουν μεγάλο θέμα με τα Σκόπια. Γενικά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. να ξεκινάει και μια δίκη που μας ενδιαφέρει πολύ. Η δίκη είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκινάει η δίκη του γερουσιαστή Μπομ Μενέντες, το άλλοτε πανίσχυρου επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Είναι μια δίκη που έχει παρουσιάσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οι αρχές, το FBI δηλαδή, βρήκε στο σπίτι του Μενέντες ράβδος χρυσού. Θεώρησαν ότι τον κατηγορούν για δωροληψία, για παρακόλληση της δικαιοσύνης και εκβιασμούς, και αυτόν και τη σύζυγό του. Κατηγορείται ότι πήρε διάφορα πολύ ακριβά δώρα, αυτοκίνητα, σπίτια και διάφορα άλλα, και ράβδους χρυσού, για να διευκολύνει διάφορες συμφωνίες αποστολής στρατιωτικού υλικού στην Αίγυπτο. Μετά πίεσε για να πάρει ένας Αμερικανοαιγύπτιος μια αποκλειστική συμφωνία για την παραγωγή κρέατος χαλάλ. Είναι πολύ μεγάλο όλο αυτό που γίνεται. Ο ίδιος, η δίκη θέλω να πω, και εξετάζει τη διαφθορά. Ο ίδιος λέει ότι είναι αθώος και θα αποδειχθεί, όπως είχαν γίνει και άλλες εις βάρος του κατηγορίες για μικρότερα ποσά πριν μερικά χρόνια και είχε αθωωθεί. Ο Μενέντες λέει ότι όλο αυτό είναι και δάκτυλος του τουρκικού λόμπι, γιατί είχε πάρει πάρα πολλές αποφάσεις και επέμενε στο να προστατευτεί η Ελλάδα σε διάφορα ζητήματα που συζητούνται στο Κογκρέσο. Άρα οι Τούρκοι τον κάπως του την αίσθησαν και θέλουν τώρα να τον πετάξουν έξω από την πολιτική ζωή της χώρας. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δίκη, διότι έχει να κάνει με τα ανώτατα κλιμάκια της αμερικανικής εξουσίας μέχρι πρόσφατα. Είναι μια πανίσχυρη θέση αυτή του επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κογκρέσου, και όλοι παρακολουθούν με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι κάπου στο Hollywood ήδη κάποιοι σεναριογράφοι έχουν αρχίσει να γράφουν το σενάριο για την ταινία. Ένα από τα ωραία τραγούδια του Ράι Κούντερ, «Μου η Φίφη». Της Eurovision τα είπαμε στη χθεσινή εκπομπή, η πιο πολιτικοποιημένη Eurovision στην ιστορία του θεσμού. Τραγούδια όχι ιδιαίτερα ωραία, αισθητική σε αρκετά acts που λένε και οι ειδικοί, άστα να πάνε, την ψάχναμε την αισθητική. Δημιουργήθηκαν πολιτικά θέματα, θα τα έχετε ακούσει. ακόμα κλαίνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κομισιόν. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε επίσημη έτσι, διαμαρτυρία, διότι ενώ μέχρι πέρσι επιτρεπόντουσαν οι σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φέτος απαγορεύτηκαν. Για κάποιο λόγο οι Σουηδοί είπαν δεν θα μπουν σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα, και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να προσελκύσει νέους να ψηφίσουν, και αν θυμάστε είχαν πει ότι θα ζητήσουν και από την Taylor Swift να πει κάτι, μπας και συγκινήσει 18χρονα και 18χρονος και 20χρονος, φέτος απαγορεύτηκαν και οι σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Κομισιόν εξανέστη. Τώρα δεν νομίζω ότι θα πήγαινε κάποιος να ψηφίσει επειδή θα έβλεπε σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο στάδιο εκεί στο Μάλμα. Αλλά όπως βλέπετε όλα μπερδεύονται μαζί, η πολιτική, τα τραγούδια και διάφορα άλλα.
One's for Peter. Got a black magic woman. Got a black magic woman. Got a black magic woman, got me so blind I can't see. Yes, she's a black magic woman, trying to make the devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby.
Το γνωστό τραγούδι του Carlos Santana, Black Magic Woman, σε μια διασκευή του Eric Clapton. Λέει εδώ ο Θάνος ότι την έκανε μέσα στη διάρκεια του lockdown, έτσι, της καραντίνας. Πολύ ωραία διασκευή όμως. Χρήστος αναρωτιέται αν η ταινία για τις περιπέτειες του Μενέντες θα γυριστεί στην Ελλάδα, τι τα έχουμε τα στούντιο. Χρήστο μου, δεν ξέρω. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερα στούντιο για να γυριστεί η συγκεκριμένη ταινία, αλλά δεν ξέρουμε. Καλώς και τον Κώστα, καλώς τον Κώστα από τα Τρίκαλα. Γεια σου Κώστα μου, ελπίζω όλα καλά, ε.
So blind I can't see. But you're a black magic woman trying to make the devil out of me.
Και κάπου εδώ αλλάζει ρυθμό, ε? Να σας πω ότι αύριο ξεκινάει και το Φεστιβάλ των Κανών. Θα τιμηθεί η Μέριλ Στρίπ και διάφορες άλλες γυναίκες. Έχει ενδιαφέρον όμως, διότι κυκλοφορούν πληροφορίες ότι θα αποκαλυφθούν νέα σκάνδαλα από περιπτώσεις σεξουαλικών επιθέσεων από γνωστούς σκηνοθέτες, λέει, σε ηθοποιούς, και αυτό ίσως επισκιάσει το φετινό Φεστιβάλ των Κανών. Νομίζω ότι έχουν βγει ήδη και τα ονόματα που μπορεί να αφορούν. Το Me Too συνεχίζεται και θέλει τώρα να πάρει νέα δυναμική εκεί στις Κάνες. Θα το δούμε αν θα συμβεί αυτό τελικά. Και κάπου εδώ θα αποχαιρετήσουμε τον Eric Clapton, θα τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτό το γλυκό ήχο στην κιθάρα και θα ακούσουμε την κιθάρα του Μιχαήλ Γελαντάλη. Τι γίνεται, καλώς τον. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά.
Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά.
Και καλά. Τι γίνεται, πώς είσαι?
Καλά. Προτιμούσα τον Eric Clapton στα νιάτα του βέβαια. Στα πιο
άγρια.
Λίγο, στα πιο άγρια με Animals, μάλιστα, και τα λοιπά. Αλλά μια χαρά.
Πάντα καλός είναι.
Μια χαρά cute, ναι.
Ας είμαστε καλοί, επικείς μαζί του.
Μια χαρά, όχι. Αξιοπρεπείς αν μη τι άλλο.
Έτσι.
Κάτι που λείπει από πολλούς πλέον. Τι έχουμε?
Δεν ξέρω, για πες εσύ, τι έχουμε? Έχουμε κάτι ιδιαίτερο στα οικονομικά?
Ιδιαίτερο κάτι δεν έχουμε. Γίνονται, εντάξει, είμαστε στην τελική ευθεία προς τις ευρωεκλογές, 6 με 9 Ιουνίου. Επιχειρείται να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο κάπως πιο, στο χαρακτηρίσουμε, φιλολαϊκό, ας το πούμε έτσι, στην Ευρώπη, μπας και ανασχεθεί λίγο η πτώση των συστημικών κομμάτων, σχηματισμών κτλ. Παραμένει, συντηρείται η προσπάθεια για το ενδεχόμενο διαδοχής στην ηγεσία της Κομισιόν, παραμένει σύμφωνα και με τις 14 ώρες στην Ιλισόλη, την Ιταλική εφημερίδα, το ενδεχόμενο να λάβει κάποια υψηλή κέρια θέση ο Μάριο Ντράγκη. Θεωρείται δηλαδή πως χρειάζονται άνθρωποι που γνωρίζουν από τα βασικά της οικονομίας, αν μη τι άλλο, και έχουν και ένα εκτόπισμα, ας το πούμε έτσι, να μπορούν να σταθούν απέναντι, για παράδειγμα, στον Κινέζο ηγέτη. Έτσι, δηλαδή, και σημειολογικά η παρουσία του ΣΥ στην Ευρώπη προκαλεί ήδη...
Να πούμε ότι είχε περιοδία, έτσι,
ναι,
είχε,
λίγο, ναι, καιρό, ναι, ναι, και συγγνώμη,
στην Ευρώπη.
Περιοδία στην... Εδώ και δημιουργεί κάποιες...
Γαλλία, που τον υποδέχτηκε ο Μακρόν.
Ακριβώς.
Πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πήγε στην Ουγγαρία, με την οποία υπέγραψε μια σημαντική...
Πολύ σημαντική συμφωνία.
Συμφωνία, πολύ, γιατί τώρα εκείνα φαίνεται να βλέπει την Ουγγαρία ως τον δούριο ύπο της για την Ευρώπη.
Ναι, καλά, έχει πολλούς δούριους.
Ναι, αλλά ο επενδύει στην Ουγγαρία.
Ναι, και αν μετά την κάλπη της 9ης Ιουνίου το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που αρμόζει στο μέγεθος Ευρώπης, θα έχουμε και άλλους δούριους ύπους. Το θέμα είναι ότι σημειολογικά προσπαθεί ένα μέρος ευρωπαϊκής ελίτ να δει ποιος θα μπορούσε να σταθεί ισοϊψής απέναντι σε ένα μέγεθος όπως είναι ο ΣΥ, για παράδειγμα. Αντιπαραβάλλουν με την Γερτρούδη Ούρσουλα φον ντε Λάιεν και συμπεραίνουν, κατά την εκτίμησή μου σωστά, πως ένα μέγεθος όπως ο Μάριο Ντράγκη θα μπορούσε να σταθεί καλύτερα, να μιλήσει μια γλώσσα που έχει και πολιτικό χρώμα. Θυμίζουμε, είναι μέλος της Trilateral ο Ντράγκη, από τα ιστορικά στελέχη. Έχει διατελέσει 2 φορές και στα πολύ δύσκολα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επικεφαλής. Έχει σώσει 2 φορές την Ευρώπη από το να διασπαστεί, τουλάχιστον νομισματικά, όσον αφορά στο ευρώ δηλαδή αναφέρομαι. Και εν πάση περιπτώσει ένα μέγεθος που ένα μέρος της ελίτ το υπολογίζει πολύ περισσότερο από ό,τι υπολογίζει την υφιστάμενη ηγεσία της Βρυξέλλες. Αυτό είναι το ένα, το διεθνές. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε λίγο πολύ όλα αυτά που συμβαίνουν στο πολιτικό πεδίο, αυτά που διαδραματίζονται και τα ζούμε τα τελευταία 24 ώρα, μένει να φανεί να τα σαν αυτά θα έχουν και σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να έχουν επίπτωση στο κομμάτι το επιχειρηματικό, επενδυτικό. Δηλαδή, για να είμαι πιο σαφής, θα έχει αποτέλεσμα ανάλογο των προσδοκιών της κυβέρνησης η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν? Αναφέρουμε πάντα στο οικονομικό. Δηλαδή θα είναι μια συνάντηση που θα είναι
υψηλές προσδοκίες. Δεν νομίζω ότι υψηλές
προσδοκίες δεν υπάρχουν. Προσδοκίες. Αλλά για παράδειγμα στην ημερίδα που έγινε για την ενέργεια και δίτης ανανεώσιμες πηγές και τα λοιπά, σε μια εκδήλωση βέβαια και του συμμετείχε και ο οικονομικός αχυδρόμος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκεί κατατέθηκαν προτάσεις από την άλλη πλευρά, ενδιαφέρουσες μεν, αλλά στο όριο του πολιτικού, της πολιτικής αξιοποίησης από την αντιπολίτευση. Δηλαδή θέλω να πω ότι το τι θα υπογραφεί, εάν υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών, που θα αφορά στο οικονομικό κομμάτι, μένει να δούμε εάν θα μπορεί να αποτυπωθεί επί της ουσίας, εάν θα μπορούσε, πηγαίνοντας προς ευρωεκλογές, να αποτελέσει σημείο τριβής και αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και σε ποιο βαθμό αυτό θα είχε και μία βάση. Γιατί, ωραία, στα ζητήματα χαμηλής οικονομικής πολιτικής, Φερρυππίν τουρισμός, χορήγηση βίζας για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για επισκέψεις Τούρκων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όλα αυτά έχουν μία χρησιμότητα, αποτυπώνονται οικονομικά στις τοπικές οικονομίες. Να τα δούμε όμως πώς θα είναι μεθαύριο. Mm-hmm. Δηλαδή, θα ήθελα μεθαύριο να δω ποια είναι η οικονομική ατζέντα παράλληλα.
Πάντως,
με
στη
την
συζήτηση
πολιτική.
Είναι η αύξηση του διμερούς εμπορίου, οπότε αυτό ίσως
ναι,
δείξει
σωστά. Αλλά αν ο άλλος αρχίζει να σου λέει, για παράδειγμα, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες όσο και στους Αλβανούς, η Μπουμπουλίνα ήταν...
καλά,
δηλαδή,
είναι, κοίτα,
δηλαδή,
υπάρχουν και πολλά αγκάθια.
Ναι, ότι αν μαξιμαλίσει η άλλη πλευρά...
Ναι, οκ, okay, μένει να το δούμε.
Δεν
αυτό.
Μπορεί ο Μητσοτάκης να...
Προφανώς. Αλλά νομίζω ότι στις προκαταρκτικές συζητήσεις που έχουν γίνει για να προσκληθεί στο δείπνο ο Οικουμενικός Πατριάρχης, πάει να πει ότι τα πράγματα είναι σε μία.
Ναι,
αν διαβάσουμε τους Ιωνούς σωστά.
Ακριβώς, ναι. Και γι' αυτό σου είπα ότι θα περίμενα μέχρι μεθαύριο, με την προσδοκία να έχουμε αυτά που λίγος πολύ περιμένει στην πλειοψηφία του ο κόσμος. Ένα καταρχήν ήρεμο καλοκαίρι, εποφελία και των δύο, και αναφέρομαι πάντα στο τουρισμό και το συνάλλαγμα.
Και... Κοίτα, πάντως έχει μια ενδιαφέρον, είναι λίγο σουρεαλιστικό αυτή η δήλωση του Ερντογάν στη συνέντευξή του, ότι το να εγείρουμε ζητήματα κυριαρχίας δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε και το διάλογο. Έχει ένα σουρεαλισμό μέσα. Δηλαδή, μιλάμε, εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε αυτό, εκείνο, το άλλο, το αλλά
και
να και συνεχίσουμε
το,
να
και το άλλο. Ναι.
Αυτό.
Είμαστε γενικά μια περιοχή στα ευρύτερα Βαλκάνια.
Ναι, είμαστε.
Σουρεαλισμό γεμάτη.
Υπαρκτό σουρεαλισμό σε όλο το μεγάλο. Μιχαήλ, μου σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.
Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο συνάδελφος ο Μιχαήλ Γελανταλής.
Ζητάς αθανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά. Δε μου δίνει σημασία και η καρδιά μου πως βαστά. Σ' αγάπησα να στον κόσμο βασιλιάδες πίτες και ένα κλωναράκι δυόζωμο δεν τους χαρίσες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά, μα η φανκέρι που σε πίστεψα με βαθιά.
Σαν χθες έφυγε ο Νίκος Γκάτσος το 1992 και αυτό είναι μερικοί από τους υπέροχους στίχους του για την Αθανασία.
Τι ζητάς Αθανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά, ποια παράξενη θυσία η ζωή να σου χρωστά. Ήρθαν διψασμένοι κρίσοι, ταπεινοί προσκυνητές, κι απ' του κήπου σου τη βρύση δεν τους δράσεις ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά, ήρθαν καιροί που σε πιστέψα με βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς ομορφωνιά που δεν σε κρίνει.
Όπως βλέπω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε γύρω στις 3 και κάτι στο αεροδρόμιο της Άγκυρας. Είναι μια αρκετή απόσταση από το αεροδρόμιο στο προεδρικό, αυτό το τεράστιο προεδρικό μέγαρο του Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα. Σε λίγο περιμένουμε να συναντηθούν, να γίνει η επίσημη υποδοχή του. Έχει ένα ενδιαφέρον σήμερα. Θα πραγματοποιηθεί το απογευματάκι σε λίγη ώρα στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Δρακόπουλος εκεί στα προπήλαια του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση από το ΕΛΙΑΜΕΠ με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Νιγιάζη Κιζιλιουρέκ, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και ευρωβουλευτής της Κύπρου. Το τίτλος του βιβλίου είναι «Από τον Κεμαλισμό στον Ερντογανισμό, η πορεία της σύγχρονης Τουρκίας και οι Τουρκοκύπροι», και θα έχει διάφορους ομιλητές. Στο συντονισμό της πολύ ενδιαφέρουσας εκδήλωσης θα κάνει ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, ο κύριος Παναγιώτης Τσάκωνας, τον οποίο και καλωσορίζω. Τι κάνετε, κύριε Τσάκωνα?
Γεια σας, κύριε Μπαστέα. Καλά είναι, ευχαριστώ.
Είναι χρόνια πολλά και καλά. Είναι και πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα για να παρουσιαστεί, για να γίνει συζήτηση μάλλον για αυτό το βιβλίο, καθώς όλα τα μάτια είναι στραμμένα στην Άγκυρα. Έτσι δεν είναι?
Σωστά, σωστά, ναι. Βεβαίως, είναι η συγκυρία.
Βέβαια.
Την παραγγελία να το είχαμε.
Ναι. Και σε αυτά τον έναν αιώνα περίπου που πήγε η Τουρκία από τον Κεμαλισμό στον Ερντογανισμό, κάποιος μπορεί να βρει κοινά ανάμεσα σε αυτές τις δύο έτσι κυρίαρχες, δεν θα πω ιδεολογίες, αλλά είναι δύο κυρίαρχες πολιτικές τάσεις στην Τουρκία, και φτάσαμε να λέμε ότι ο Ερντογάν είναι στο ύψος του Κεμάλ, που και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, δεν είναι, ότι έχει χαρακτηρίσει βαθιά την τουρκική πολιτική ζωή ο Ταγί Περντογάν?
Αναμφίβολα, που κάποιος θεωρείται ότι τον έχει ξεπεράσει κιόλας. Mm-hmm. Άλλωστε με το φάντασμα του Κεμάλ Ατατούρκ πάντοτε αναμετριόταν, θα σας έλεγα, ο Ερντογάν σε αυτή την, πέραν των δύο δεκαετιών, έτσι, πορεία του στο πολιτικό σύστημα της Τουρκίας και την κυριαρχία του πραγματικά. Κοιτάξτε, σε σχέση με το ερώτημά σας υπάρχουν, είναι ενδιαφέρον ότι και οι δύο προσεγγίσεις, να το πω έτσι, σπέρνονταν σε ένα έδαφος που είχαν καλλιεργήσει δεσποτικές προσωπικότητες. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κοινό στοιχείο.
Βέβαια.
Των δύο διαφορετικών προσεγγίσεων, του κεμαλισμού και του ερντογανισμού. Τώρα, σε σχέση με την πιο πρόσφατη, αν θέλετε, εκδοχή της τουρκικής πολιτικής ιστορίας, ο Ερντογάν, και σε μεγάλο βαθμό εκεί οφείλεται ίσως και η ικανότητά του να ξεπεράσει, σύμφωνα με κάποιους αναλυτές, τον ιδρυτή της τουρκικής δημοκρατίας, τον Κεμάλ Ατατούρκ, κατάφερε ήδη από τη δεκαετία του 90, όταν ήταν ένα ανερχόμενο αστέρι στους κύκλους των συντηρητικών Ισλαμιστών, σταδιακά να μεταμορφωθεί από έναν τραχή δημοκράτη που ασκούσε την πραγματική δημοκρατία, δίνοντας στους καταπιεσμένους μουσουλμάνους πολίτες τη θέση που τους άξιζε, σε ένα αφοσιωμένο, θα σας έλεγα, πολιταρχικό ηγέτη. Διαθέτει βεβαίως ικανότητες, διέθετε και εξακολουθεί να διαθέτει δυνατότητες πολιτικές, όχι μόνο εξαιρετικά ισχυρά αντανακλαστικά αντιμετώπιση των πολιτικών του αντιπάλων, αλλά και την ικανότητα, νομίζω, να εφευρίσκει συνεχώς νέα αφηγήματα που μπορούν από τη μια πλευρά να συσπηρώνουν τους οπαδούς τους και από την άλλη να απονομιμοποιούν τις αντιπολιτευτικές φωνές στο εσωτερικό της Τουρκίας. Κερδίζοντας έτσι ακόμα και οριακά συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις.
Αυτή είναι η μεγαλύτερη πολιτική του αρετή, αυτό που μόλις περιγράψατε?
Αυτό που περιέγραψα, αν λιγάκι το σκαλίσουμε, θα σας έλεγα ότι έχει να κάνει με το πώς η ικανότητά του αυτή, δηλαδή από την αρχή της πολιτικής του καριέρας παρουσιάζει ένα κεντρό πρόσωπο, το πώς καταφέρνει να... ένας χαρισματικός, αναφίβολα, έτσι.
Δεν
μας αρέσει, δεν μας αρέσει.
Έτσι, έτσι.
Πολιτικός άνδρας, να εκμεταλλευτεί θα έλεγα, τις πολύχρονες αντιπαραθέσεις των πολιτικών του αντιπάλων. Και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, χρησιμοποιώντας αρχικά τους φιλελεύθερους δημοκράτες για να αποδυναμώσει την κοσμική καθιστική ατάξη και κατόπιν τους εθνικιστές για να απαλλαγεί από τα φιλελεύθερα ή προοδευτικά στοιχεία της Τουρκίας.
Έτσι, και αυτό χρειάζεται πολιτική μαεστρία. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό σε μια Τουρκία που δεν είναι και η πιο εύκολη χώρα να κυβερνήσεις.
Πολύ σωστά.
Τώρα που τέλος πάντων, όπως το περιγράψατε, η αντιπολίτευση προφανώς απέτυχε πέρσι να, έτσι, να ροκανίσει την εξουσία του και διαλύθηκε έτσι σε πολύ ο συνασπισμός που είχε δημιουργηθεί, βλέπετε να δημιουργείται σιγά σιγά κάποιο αντίπαλο δέος στον Ερντογάν? Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι ο Εκρέμ Ιμάμογλου. Πιστεύετε ότι θα μπορέσει να βρεθεί ένας πολιτικός της αντιπολίτευσης να τον ταρακουνήσει από το θρόνο, θα βάλω σε εισαγωγικά, το προεδρικό θόκο?
Εντάξει, η λογική λέει πως ναι, και για λόγους που έχουν να κάνουν με την...
Δεν θα μείνει για
ακριβώς, την αδυναμία του Ερντογάν να νικεί forever. Αλλά από την άλλη υπάρχει και ήδη, και νομίζω αυτό αναδείχθηκε σε αυτοδιοικητικές εκλογές, μια κόπωση του εκλογικού σώματος, μια αντίδραση του εκλογικού σώματος. Ας μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μια Τουρκία η οποία είναι διχοτομημένη ή και τριχοτομημένη, αν σε αυτό συμπεριλάβουμε το κουρδικό στοιχείο. Μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές βλέπετε έχουμε μια αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, ένα πολιτικό σεισμό στην πραγματικότητα που υποχρέωσε και τον ίδιο τον Ερντογάν ακόμα και για ζητήματα τα οποία εμείς στην Ελλάδα συνδέσαμε με συγκεκριμένες αποφάσεις, όπως για παράδειγμα είναι η μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί το πρόσφατα, με τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών, δηλαδή την απώλεια ενός σημαντικού ποσοστού, περίπου στο 7% από το κόμμα του Ιού Ερμπακάν, το οποίο ενδιαφέρεται σήμερα που μιλάμε και νομίζω συνδέεται με την επιλογή του σε σχέση με την προηγούμενη παρατήρησή μου να επαναπατρίσει, να επιστρέψει στο κόμμα.
Βέβαια, γιατί έφυγε πολλοί κόσμος, πολλοί ψηφοφόροι έφυγαν προς τα εκεί, προς το κόμμα του γιου του πολιτικού μέντορα του Ερντογάν. Έχει και, ιστορικά έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον, νομίζω, αν το κοιτάξουμε.
Βεβαίως.
Σε σχέση όμως με όλο αυτό σημαίνει ότι από εδώ και πέρα οι εθνικιστικές κορώνες θα πολλαπλασιαστούν, αν δεχτούμε ότι ακολουθεί αυτόν τον δρόμο ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή. Ναι, και οι διεκδικήσεις.
Οι απευθυνόμενες στο εσωτερικό κατά κύριο λόγο, διότι αυτό είναι το ενδιαφέρον του. Και τώρα που συζητούμε, αν μου επιτρέπετε μια παρατήρηση, αυτή η φάση, θα σας έλεγα, της κατήσχησης των εσωτερικών προτεραιοτήτων έναντι ορθολογικών επιλογών στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, δυστυχώς δεν αφορά μόνο την Τουρκία. Τα τελευταίες ημέρες θα σας έλεγα ότι αφορά συνολικά την περιοχή των Βαλκανίων, για να θυμηθούμε και ένα παλιό τραγούδι του.
Αυτό το ακούσαμε λίγο νωρίτερα, ακριβώς αυτό, γιατί νομίζω ότι αυτό το τραγούδι περιγράφει την αίσθηση της μέρας.
Ναι, εδώ δεν είναι Βαλκάνια, δεν είναι...
Εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέννηση.
Έτσι,
ακριβώς. Και ξαφνικά...
Μια αντίληψη στην περιοχή, η οποία φαίνεται να επιστρέφει, και μάλιστα να επιστρέφει με τον πιο, θα σας έλεγα, αγριό οδηγηρό.
Αναρωτιέμαι αν έχει φύγει ποτέ ή απλά κατά καιρούς σκεπάζεται.
Νομίζω έχετε δίκιο.
Δεν έχει φύγει. Γιατί το βλέπουμε και στην πρώην Γιουγκοσλαβία και παντού.
Σωστά, και τα μέτωπα, αν συζητήσουμε για την Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, τα μέτωπα δεν έκλεισαν πραγματικά ποτέ. Και όσον αφορά μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, τις σχέσεις με την Βόρεια Μακεδονία και όσον αφορά τις σχέσεις με την Αλβανία, παρά το γεγονός ότι το επιφαινόμενο αυτής της σχέσης 1,5-2 χρόνια πριν ήταν θετικό, είχε θετικό πρόσημο, στην πραγματικότητα το πρόβλημα ήταν εκεί, κουκουλωμένο όπως περιγράφεται, με αποτέλεσμα όταν οι συνθήκες αυτό υπάρχει μια φράση στα αγγλικά που λέγεται «an accident waiting to happen». Mm-hmm. Σαν να ήταν ένα ατύχημα που βλέπαμε όλοι κάποια στιγμή θα έρθει, θα συμβεί. Ναι. Και συμβαίνει. Mm-hmm. Συμβαίνει όταν υπάρχουν εσωτερικές πιέσεις, όταν υπάρχουν ανάγκες, τις οποίες εκμεταλλεύονται κατά κύριο λόγο εθνικιστικά οι ακροδεξιά κόμματα, οι φωνές, με αποτέλεσμα να διαμορφώνουν να είναι αυτά τα κόμματα που διαμορφώνουν, αυτές οι φωνές που διαμορφώνουν την ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής.
Διάβαζα και κάποιες αναλύσεις στον ξένο τύπο σήμερα για τα Βαλκάνια και για το ρόλο όχι μόνο που η Τουρκία παίζει, αλλά για το ρόλο που παίζει η Ρωσία, υποδαβλίζοντας αυτού του είδους τις διαφορές μέσα στις διάφορες κοινωνίες. Θέλω να πω, είναι μια περιοχή στην οποία δρούν πολλοί.
Είναι μια περιοχή στην οποία υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα ή παγωμένα, θα τα χαρακτήριζα, ζητήματα, έφθραστα κράτη ακόμα στην περιοχή, και ταυτόχρονα υπάρχουν βλέψεις ή επιδιώξεις εξωτερικών δυνάμεων που οθούν τα πράγματα στις δικές κατευθύνσεις. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η Ρωσία,
ναι, βέβαια,
είναι η Σαουδική Αραβία, είναι η Τουρκία.
Ακριβώς. Και φυσικά η Ευρώπη έχει τα δικά της συμφέροντα που θέλει να προστατεύσει και δεν το κάνει πάντα συντονισμένα. Γιατί αν θυμηθούμε, ας πούμε, τη στάση κάποιων χωρών απέναντι στην Αλβανία, δεν είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική, είναι μια διμερή σχέση που πάει σε κάποιες κατευθύνσεις.
Αυτό είναι ίσως το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης. Η κοινή φωνή έναντι των διμερών σχέσεων που συνήθως αναπτύσσονται σε μια συναλλακτική λογική. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ο κύριος Ράμα φαίνεται να έχει καταφέρει να πείσει συγκεκριμένες χώρες σημαντικές της Ευρώπης, κυρίως τη Γερμανία, μέχρι έναν βαθμό και εκτός Ευρώπης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι αυτός αποτελεί την δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Αν αυτός λείψει, τα πράγματα θα πάνε πολύ χειρότερα. Άρα ανοιχτείτε και ορισμένες από τις
παρασπονδίες, ας πούμε, που μπορεί να κάνει. Ναι. Σωστό είναι αυτό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι σε σχέση και με το βιβλίο που λέγαμε νωρίτερα και θα παρουσιάσετε το σε λίγες ώρες. Ο κεμαλισμός και ο ερντογανισμός και οι δύο αυτές προσεγγίσεις, όπως τις χαρακτηρίσατε, περιλαμβάνουν διεκδικήσεις από την Ελλάδα. Το έκανε ο Κεμάλ, ξέρουμε την ιστορία, το κάνει και ο Ερντογάν. Είναι μια, η πιο σταθερή πολιτική της Τουρκίας είναι αυτές οι διεκδικήσεις.
Εντάξει, υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση που έχει να κάνει με το πώς ο αναθεωρητισμός, τον οποίον όμως θα χρειαστεί να ορίσουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, διότι είναι ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας, δεν είναι ο αναθεωρητισμός της Ρωσίας, δεν είναι ο αναθεωρητισμός άλλων κρατών. Έτσι. Και αυτή τη συζήτηση δεν την κάνουμε συνήθως στην Ελλάδα. Πάμε κατευθείαν, κάνουμε ένα άλμα και σε ένα χαρακτηρισμό που λέγεται αναθεωρητικές βλέψεις, χωρίς να ορίζουμε πώς αυτές προκύπτουν, γιατί προκύπτουν και μέχρι πού μπορεί να φτάσουν. Mm-hmm. Υπάρχει όμως ως συστατικό στοιχείο, ως εγγενές στοιχείο, θα σας έλεγα, και στις δύο προσεγγίσεις, ναι. Και έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία από την ίδρυσή της, από τον Κεμάλ Ατατούρκ, μέχρι και σήμερα, βλέπει τον εαυτό της σε σχέση με τη θέση και το ρόλο της σε σχέση με το περιβάλλον της. Είναι μια μεγάλη χώρα, η οποία έχει δυνατότητες και η οποία πολλές φορές θυματοποιεί τον εαυτό της σε σχέση με τις επιδιώξεις που έχει, τα μεγαλεπίβολα σχέδια που έχει, τα οποία είναι δύσκολο ή και αδύνατο να επιτευχθούν. Για παράδειγμα, η προσέγγιση Νταβούτογλου όσον αφορά τα μηδενικά προβλήματα με τους γείτονες, που κατέληξε να είναι μηδενικές σχέσεις με τους γείτονες, βασιζόταν σε αυτή τη λογική μιας Τουρκίας που μπορεί να διεκδικεί διότι το αξίζει, διότι πρέπει, διότι η ιστορία της επιβάλλει.
Αυτό.
Αυτή είναι, θα σας έλεγα, ένα στοιχείο το οποίο διατρέχει τις δύο προσεγγίσεις. Mm-hmm. Ο τρόπος βέβαια που αντιμετωπίζεται είναι μια άλλη συζήτηση, μια άλλη υπόθεση, διότι εκδηλώνεται διαφορετικά προς διαφορετικούς αποδέκτες. Με διαφορετικό τρόπο εκδηλώνεται στην Ελλάδα, απέναντι στην Ελλάδα εννοώ, με διαφορετικό απέναντι στις μεγάλες ή μεσαίες δυνάμεις του διεθνούς συστήματος, που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι ισότιμος συνομιλητής,
Με διαφορετικό στις αραβικές χώρες, για τις οποίες θέλει να αποτελέσει ένα πολιτικό μοντέλο.
Πολύ σωστά.
Ναι, ναι, και όλα αυτά. Μάλιστα. Κύριε Τσάκο, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα το οποίο θα βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας και σήμερα με την αφορμή της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι μας βοηθήσατε λίγο να ρίξουμε φως. Καλή συνέχεια, κύριος Παναγιώτης Τσάκωνας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και επικεφαλής προγράμματος εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Εμεί θα σα αφήσουμε. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στην δημοσιογραφική παραγωγή. Να σα πω ότι σήμερα, λόγω τη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα και επειδή θα παρακολουθούμε το πρόγραμμα του Έλληνα Πρωθυπουργού, δεν θα έχει εκπομπή ο Γιάννης Πετρίδης. Θα ακολουθήσει η Αρετή Μπίτα, η οποία θα σα κρατά ενήμερους για όλες τις εξελίξεις. Εύχομαι ένα καλό απόγευμα. We shall overcome someday, darling.
Here we